Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Kadzenia, jeudi à tout cas sur les questions de la science et de la foi. Tu m'as juste dit qu'on a besoin psychologique. Chacha, tu as gagné des choses. Il y a vous qui avez coché les minutes de Sunika. Mugabo, il doit faire chaque année vite les gens qui courent, ils courent usanga inyinshi uri kuratanga idahwanye n'ubutumwa bwiza twaravuze ku mabuzo atandukanye cyane cyane tubwiye turakoresha piramide ya Maslow na matravo uyu muhinga yakoze mu myaka 54 aho yerekana urukurikirane rw'amabezo yahereye hasi amabezo fiziyolojike nko gufungura kuryama kunywa kuronka huba n'ibindi nk'ibyo mu nyuma hejuru kuri isome y'iyo piramide arerekana besoin de accomplissement doba turangiriza ku mugabo hagati ya besoin de accomplissement hamwe no hasi besoin physiologique hagati aravuga ama besoin de sécurité d'appartenance na estime de soi twagiye turabica ko mu bindi biganiro mugabo no musitaje turangirize kuri ico kintu gisuni ku muntu akumva umenga arakirubwira ico amaze mu buzima arakirubwira ashitse ko kumbure ni gatatu bagihari abantu bazose babimukira ku kintu kanaka yakoze ukintu kanaka yashitse ko kuri bamwe iyo bezo hari giba très fort vers la fin de leur vie aho yumvumenga aravye nta cyo yamaze akagaragaza ro kugaragaza kuyuzuza mu gukora ibintu mu myaka ya nyuma yirukanga ashobora gufata ubutunzi bwe bwose akabuhereza abantu ashobora gufata urugendo akagenda ahantu kure ashobora kuzunguruka isi yose yumve yuko yagize amavoyaje menshi ashobora gutanguza ikintu kugira ngo kize kimwitiriwe n'ibindi bitandukanye niyo bezwe ibiri très fort mu muntu ikibazo gikomeye ni mbega iyi bezwe iyo turaheponda kuri yo mbega turisunga ubutumwa bwiza ni giki wokora kikaguhereza un sentiment d'accomplissement personnel d'abord iri jambo rya auto accomplissement ngira murabona yuko harimo akantu ka auto ni bitumbereye kuri wewe ni kintu witirirwa niyo mpamvu ukunda kubona abantu bafata amashirango bakayitsira amazina yabo cyangwa abana babo niyo mpamvu ubona abantu bagwana kugira ngo ikintu kigume kimwitirirwa ntikimuve mu maboko ni kubera harimo romwa mu bisanzwe ni kwiyakompisa niwe aba ariko arirondera hanyuma akumva yishikiriye niko novyita mbese do twakompisa ariko mu by'ukuri dusanga uko umuntu agumiza amaso yiraba we aratakaza intumbero yo kubaho umuntu ashobora gutuva le sens y'ubuzima bwiwe mu kwiraba indani ahubwo umuntu atuva le sens mu kuraba hirya yiwe inyuma yiwe umuntu ntiyaremewe kugira ngo ashikire auto accomplissement mugabo umuntu yaremewe kugira ngo akore imana aserve imana ayiheshe icubahiro abeho ku bwa kirisito amumenye kandi amumenyekanishe iyo atari bwo urufatiro rw'ubuzima bwawe ukundi kose kwirondera kugira ngo wiyakompise wewe bihera muri desiriziyo nasanze abantu bagerageza gukora ibintu byotuma izina ryawe rizo transcenda la mort akabyara abana akabitira izina ryiwe kugira ngo aze abandanye abaho biciye muri abo bana mu kubaka ikintu kinini n'agacitira ngo aze abandanye abaho biciye muri icyo kintu ibyo bintu byose Salomo yavyise ko ari nko guhahamira umuyaga mu by'ukuri ubuzima bwacu buba accompli igihe buri vecu non pas pour nous mais pour une autre personne qui est Christ. Kristo arabereye ko tubaho ku bwiwe hamwe twokwiheza intumbero yo kumenyekanisha agaciro ka Kristo apana turondera agaciro kacu tukabaho kugira ngo agaciro wa wundi nyine afise agaciro gatuma n'ubuzima bwacu nabwo bugira intumbero tukabaho kugira ngo tumenyeshe abantu agaciro kadahera ka Kristo n'igikorwa ciwe icyo gihe nta ntumbero isumba iyo nta accomplissement isomba iyo kenshi rero tuzokwisanga nibitwitsira ngo nibikorwa by'Imana umuntu ari kwarondera auto accomplishment muri byo dushobora kujya mu bintu philanthrope gufasha no gutanga ubuzima bwacu n'ivyacu ariko ari auto accomplishment turi kuturarondera. Pawulo yavuze ati jewe ibyo nkora byose ndabikoreshwa no kwizera umwami Yesu yapfiriye. Ati rero si jewe nkiriho kuko nabambanye nawe ubuzima ndiho ndabubeshejweho no kwizera wapfiriye. Nizere yuko ubwo buzima bushingiye kuri Kristo bufise intumbero yo kumenya no kumenyekanisha gukurikirana agaciro kadahera kiwe no guhamagarira abantu kwitegereza la valeur infinie y'ikimaze ciwe kidukiza buri munsi kandi bihe byose ko ari umuntu azotora intumbero yo kubaho kwiwe kandi akumva ari ujuje neza ubuzima bwiwe. Nizere ko ino podcast yabahezagiye mugire weekend nziza.